завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора усім. В ефірі спільний проект «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода», «Дійова особа». У нас в гостях Ольга Боднар. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І у нас насправді був інший гість, але все помінялося швидкоплинно поточного тижня. Зокрема, з подіями у Верховній Раді. І ви були там, так?
Я була, так. Да.
Ну, не знаю, чи всі слухачі «Радіо Мелодія» бачили це відео, але протягом кількох днів вони мали можливість подивитися, що як відбувалося, і ви нам розкажете докладніше про це. Але на початку ми послухаємо вашу біографію.
Ольга Борисівна Боднар народилася на Вінниччині 19 лютого 1965 року. Закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю правознавство. Під час третього скликання Верховної Ради Ольга Боднар була помічником-консультантом народного депутата України. Під час четвертого скликання обіймала посаду завідувача секретаріатом депутатської фракції «Блок» Юлії Тимошенко. З наступним п'ятим скликанням Ольга Боднар стала народним депутатом. На той час була головою підкомітету з питань державного будівництва та адміністративної реформи, комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Нині Ольга Боднар є народним депутатом шостого скликання і обіймає посаду першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.
Ось такої наша гостя, але насправді я... Знаєте, складно говорити про все, оскільки те, що відбулося в Верховній Раді, відбулося вперше, очевидно, в історії України, коли одні народні депутати били інших. Але як вони це робили, це, ну, здоровій людині пояснити важко. Поділіться враженнями, що там було.
Ви знаєте, це не бійка була, це було вбивство, фактично вбивство. Я, в принципі, вибачаюсь, можливо, не дуже уважно дивилась. Я маю відношення до серйозного виду спорту. Я знаю, що таке пахне адреналіном і як відчуваєш себе, коли багато крові. Тому я знаходилась буквально поруч від всього того, що відбувалося. І буквально за 5-10 хвилин від того я перелізла з того місця, де все це відбувалося, перелізла до трибуни, так що мене могло тут взагалі не бути. Так я хочу сказати, що запах адреналіна, агресії, крові і щелепи, які ломляться, це неприємне відчуття, настільки неприємне, що навіть, ви знаєте, нереальна картина того, що відбувається. Бійки були різні, там потасовки, там хтось когось штовхнув, там кроватку якимось чином порвав, то не таке вже незвичайне явище в будь-якому парламенті. Але коли людина свідомо хапає якийсь там засіб такий серйозний, наприклад, там стілець, і б'є ніжкою стільця по голові людині, яка внизу знаходиться, це серйозно.
Телефон 585-4480, він лишається незмінним. Щоб ви могли телефонувати, ставити питання, мобільний 638 – це послуга для повнолітніх. Я просто забув назвати ці всі речі, які... Ну, я їх зазвичай досяжні для наших слухачів. Але я не знаю, знову таки дуже важко говорити, оскільки пояснити дії цілеспрямовані входу у залу Верховної Ради, де блокували трибуну, і агресію, яка була стосовно блокуючих, ну, надзвичайно важко з точки зору нормальної людини. Mm-hmm. Невже, скажімо, блокування трибуни є підставою для того, щоб побити своїх колег, причому побити жорстоко, цілеспрямовано.
Я думаю, що завдання було трішечки інше. Треба було показати суспільству, як можна залякати то суспільство. Почали спочатку вбивати журналістів, потім почали вбивати студентів, потім почали по-звірячі вбивати народних депутатів. Далі ми зробимо з вами те саме. Тому ви повинні боятися нас, ми та влада агресії, яка, власне, зробить все, що треба. Тому ви складіть там лапки, ручки, ножки і погоджуйтесь з тим, що за нашим сценарієм будете жити. І не зволікайте. голосувати гарно за податковий, гарно за майбутнє пенсійне, з там підняття віку і так далі, і нічого у вас не вийде. Показати, що вони влада сили, а пам'ятаєте, там було ще утіїбка, да, що Україні потрібен сильний президент, мабуть, от якраз таку силу вони і презентували в особі Тіїбка, і вони її і запозичили у нього для того, щоб тепер її реалізувати.
Тіїбку до чого? Тіїбку ж не прийшов до Верховної Ради бити бійців.
Тіїбка не прийде туди, тому що він не народний депутат, хоча ви знаєте, серед тих народних депутатів, які займалися бійкою, ну, практично вбивали, калічили інших народних депутатів, було два представники виконавчої служби. Тобто чинні міністри. Тепер я розумію, яким чином, для чого потрібна ця виконавча служба. От таким чином виконуєте свої обов'язки виконавчі.
Ні, це свідчить про певну ієрархію. У нас що, можна припустити, що засідання Кабміну подібне відбувається?
Ну, я не знаю, як там воно зараз відбувається, власне, тому що пан Азаров недосяжний для, навіть для нардепів. Потрапити до нього на прийом неможливо. Я це спробувала з травня місяця по липень місяць. Я просто, знаєте, от у мене був такий спортивний інтерес, чи може нардеп потрапити до Азарова. В кінці кінців липні місяці я не потрапила, позвонила його служба, там якісь там записи. Тому я не знаю, як працює зараз Кабмін, але я розумію, що в принцип формування списку партії регіонів саме таким чином. У них є якась квота для людей, які будуть вбивцями. На жаль, вона збільшується, якщо ми порівняємо з п'ятим скликанням.
Ну, дивіться, у нас ситуація складалася як в державі. Тобто спочатку можна було там і посміятися, і пожартувати. Насправді зараз не до жартів зовсім. Ну,
які там жарти? Я вчора була в Феофані, я бачила своїх колег. І
я кажу, що зараз не до жартів. Абсолютно. Тому що коли у нас, скажімо, є парламентська більшість, та була коаліція колись, підготовка документів, ну, скажімо, податковий кодекс, на цьому можна було зауважувати, що влада, вона просто не чує опонентів, вона не хоче їх чути, вона робить те, що вона вважає за потрібне.
Так, власне. Да.
Тобто, певне ігнорування. З ухваленням, зокрема, податкового кодексу. Подивимося, що відбувалося. Всі зауваження, які подавалися там громадськими організаціями, народними депутатами від опозиції, говорили так-так-так, але все одно робили по-своєму.
Ну.
Потім те, що відбувається далі, ми бачимо, та? Тобто дії міліції, дії Генпрокуратури. Це і тут уже стає несмішно, коли цілеспрямовано за політичною ознакою людей ув'язнюють.
Ну, дивіться, зараз фінансування піднято якраз на силові структури і на прокуратуру. Фінансування в бюджеті піднято. Всі, скажімо, гілки влади, в тому числі силові структури, зараз під одною владою. Це влада очолювана з Банковою, президентом. Зараз у них є все. Вони відчули себе, скажімо так, безкарними, і тут якісь незрозумілі їм заважають жити. Значить, яким чином треба прибрати? По-перше, вирахувати нескладно, хто є реальним лідером опозиції, для того, щоб нейтралізувати цього лідера. І якщо зневоловити...
Ви зараз проявлюють Тимошенко?
Так, якщо Тимошенко прибрати, то, власне, замість неї може виявитися якісь люди, які, ну, представлять частину опозиційних сил. І це будуть, знаєте, не одна голова велика, а будуть маленькі там кілька голів. І тут уже, звісно, що розбрат неминучий. І таким чином можна цю владу прибрати. І крім того, вони демонструють повністю такі, скажімо, ігнорування існування опозиції. Ніякого демократичного принципу спілкування з опозицією не існує. І, на жаль, це підігрування відбувається навіть на рівні спікера, який мав би, от, як він каже, нейтралізувати і урівнювати. Ви знаєте, що йому робити?
Ви розумієте прекрасно, що спікер сьогодні узалежнена людина. Просто...
Він таким і був. Власне...
Ні, це навіть не те, що було. Узалежено не в такий спосіб. Тут добровільна здача своїх повноважень відбулася. Ну. За керівництво свого спікера, цього саме. Тобто парламент не є системою противаг і стримувань. Розумієте? От просто це відбулося. І свою владу фактично Литин віддав Януковичу, сказав, ну беріть, ось, а я посиджу тут в парламенті. От таке у нас відбулося.
У нього був уже попередник, так що він міг би побачити, куди попередник потрапив. І, власне, і Литвин собі туди ж сам на спогади дорогу зробив. Я не думаю, що це це було би дуже гарно, але вже, ну, як воно відбулось, так і відбулось. Мені просто сумно з того, що чому відбулось взагалі ця подія, чому блокування відбулось. З елементарно простої речі відмовилась на Погоджувальній раді піти просто на простий компроміс, обговорити ситуацію в залі і запросити генерального прокурора в зал. І тому ми вимушені були блокувати ту трибуну. Але потім ця бійка, для чого була бійка? Їм дуже треба було заслухати звіт міністра, який черговий раз розказував про аудит цієї так званої Моніки Лівінської. Так?
А, ви маєте на увазі аудит, який був зроблений на замовлення уряду?
Так.
Приватними компаніями?
Так, але ні в якому разі ми не збиралися їм заважати це робити. Ні в якому разі. Це я просто згадую вчорашній ефір, в якому я була. Головний аргумент, чому вони вирішили розблокувати саме таким чином, побиттям і вибиттям людей, це тому, що їм дуже хотілося послухати звіт, і вони боялися, що ми йому не дамо прозвітувати.
Я слухач, будь ласка, називайтеся, хто ви і ваше питання.
Добрий вечір, це Григорій, місто Львів. Декілька запитань. По-перше, відбувся конституційний переворот. Конституційний суд прийняв неконституційне рішення, вернувши повноваження президенту, які було раніше по Конституції. Вони конституційний суд міг тільки коментувати, що порушення, і все. Значить, це перше. Друге питання. Реакції Європи ніякої. Розумієте, мені зараз цей період в Україні нагадує прихід Гітлера до влади і прихід Леніна і пані Сталіна до влади. Європа не реагує. Розумієте? А Європа повинна зрозуміти, якщо вона не буде реагувати на те, то у нас чекає необільшовизм і неокомунізм. Це очевидно. Дальше. Зв'язок Фіртеша Ющенка. Нас Ющенко замовчав, хоча я за нього голосував. А розумієте, він свій час сказав, він про Фіртеша нічого не знає. Його газ не цікавить. А ви ж бачите, який зв'язок. Янукович, Фіртеш і Ющенко. Обов'язково треба відкрити очам українським суспільству. Дякую вам. Ви молодці, тримайтеся.
Дякуємо вам за вашу думку швидше. Не
знаю, я думаю, що питання. Це думка, да. Тому питання... що тут, в принципі, питань нема. Ми вже про це говорили, переговорили. І дякую, що ваша позиція, вона чітка і виважена.
Ну, а що Європа? Європа, що може, ну, скаже Європа, ай-яй-яй.
Європа, ні, ну, ЕНПІ вже заявила. В принципі, заява ЕНПІ була, вчора вона, ну, була, це... але вона не про побиття, звичайно, вона про те, що тиск на опозицію чиниться і лідера.
Дивіться, Європа, вона, ну, за прикладами далеко ходити не треба, вона не знає, що робити з Лукашенком в Білорусі. Ну, де-факто. Вони не знають методів впливу на це. Вони це вже сприймають як даність. І коли той хоче говорити, вони вже радіють, що з ними хочуть говорити.
Я боюсь, що тут більш складніше. Благополучна Європа заграє зараз з агресивною проімперською Росією. А Україна, в принципі, в даному випадку їм не цікаво. І я бачу реакцію. Знаєте, мене, наприклад, вбила заява Путіна, коли він влаштував оце 4 години там виступ перед своїми громадянами. Мене вбило це. Чомусь не вбило
заява
нашого
Путіна
президента.
Про те, що Росія сама виграла війну, ви про це?
Да, що українські ветерани Великої Вітчизняної війни могли і не брати участь. Власне, їх там не стояло. І я вважала, що президент України мав би хоча б якось там, ну, хоч якоюсь там нейтральною фразою прокоментувати це. Цього не відбулося, Європа теж проковтнула. І я думаю, що тут, власне, благополучна Європа думає, що вона закриє очі і або як той Страус переживе цю ситуацію. Нічого подібного.
Що варто пригадати, якщо паралелі провести, оцей народ переможець, словами Путіна, подивіться на ті події, які відбуваються в Москві. А це називається просто фашизм.
Ну, от їм треба відволікти увагу від того, що відбувається, знайти головного ворога російського народу, я так розумію. І...
Та навіть не так. Просто тут абсурд, що народ переможець фашизму перетворився на фашизм. Ну, тобто на фашиста сам.
Так. Ну, ви знаєте, а куди у нас все це рухається? От куди у нас це все рухається? От дивіться, чоловік, який дозвонився зі Львова, він правильно сказав, от у мене теж пахне от фашизмом. Те, що зараз відбувається, пахне фашизмом. Знаєте, спочатку Ріхстаг спалили, да, там сказали, що винуваті там, так. І так далі. Багато прикладів є таких з історії, з чого почався фашизм. Ну, десь приблизно так. Якщо відбувається якась побиття, а потім кажуть, що не було побиття, вони, власне, десь там в кафе сиділи і самі себе побили.
Ну і тут уже журналісти виявили свою позицію, хоча з одного боку, це неправильно, вони не мають ігнорувати нікого, але протест Чечетову сказали.
Вони вже просто не витримали таку відверту брехню, коли вони бачили кров і бачили це все, що відбувається у них на очах, і це зафіксовано телевізійними камерами, да? І після цього Чечетов виходить, каже, я не знаю, де вони сиділи, там пиріжки пили, їли, і Волинець певною квартою собі голову розбивав. От просто вони вже це не витримали.
Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода», «Радіо Мелодія». Називається «Дієва особа». Ольга Боднар, народна депутат від блоку Юлії Тимошенко, у нас в нашій студії. Телефон 585-44-88 або з мобільного 638.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
У нас же є наступний слухач. Будь ласка, називайтеся. Ваше питання або думка.
Добрий вечір.
Добрий.
Віталій, Запорозька область. Повірте, я один из тех, кто имею право на этот вопрос. Одной из ошибок Тимошенко было то, что она прислушалась к мнению не группы Кожемякина, например, Менко, а прислушалась к мнению группы Портнова, Писаренко и так далее. Какие кадровые выводы сделала ПЮД, ваша кадровая политика?
Дякую, можна відповідати.
Звичайно.
Знаєте, мені дуже важко відповідати на це запитання, тому що, в принципі, це складне і серйозне питання, над яким треба думати, і не просто думати, а робити серйозні висновки, дієві висновки. Мені така, знаєте, здається така асоціація, коли золотопошукач починає шукати шматки золота, він іде там на берег, набирає там сито, набирає піску і починає його там ретельно промивати. Так от, цей золотопошукач повинен відбирати ті золоті маленькі шматочки, а не гарні камінчики, які теж знаходяться і не висипались, тому що там сито і не така дірочка. Тому я вважаю, що назріла серйозна розмова, і цю розмову ми вже неодноразово на фракції обговорювали стосовно того, яким чином треба унеможливити на майбутнє подібні ситуації, які відбувалися от останні роки.
Ну, розумієте, що зовсім інша філософія побудови політичної сили, тому що у нас всі сьогодні побудовані за одним лекалом, фактично.
Да.
І тут іде змагання, вже звірячі фактично змагання, хто перший вдарить, той і виграв.
Ну, у нас і в суспільстві, знаєте...
Або от... діяти так само, іти на барикади бити і вбивати, розумієте, от один зі шляхів, по-іншому перемогти вже не вийде. Або подивитися дійсно, як формували список БЮД. Як туди потрапляли люди, хто ці люди, випадкові пасажири. І почати нарешті там бути чесними з виборцями, відвертими. Не маніпулювати, не загравати, не бавитися в щось і прикривати якісь брудні гроші і говорити, ось, ну, він, звичайно, ну, ви знаєте цей вислів. Та. Він сукенсен, але це він наш сукенсен.
Ага.
Та, так не буває.
А ви знаєте, я хочу сказати так, там навіть якщо є сім'я, да, там всі діти різні, тут порівняння таке. Я хочу сказати, що навіть от блок Тимошенко, якщо взяти масу, да, то відсоткова маса все ж таки нормальних, позитивних людей, вона, слава Богу, превалює над тією, скажімо, випадковістю, про яку ми говоримо. Тому ці камінчики серед того, скажімо, відбору, вони все ж таки випадкові. Саме головне, ота агресія, про яку ви кажете, або про якісь інші маніпуляції, які дозволяють комусь із них потім впливати на політику блока. Отут серйозне питання, тому що, в принципі, можна там перепускати там різні мотиви існування того чи іншого нардепа в списку, але треба чітко знати ту, скажімо так, відповідальність, яку ти береш, коли він знаходиться в списку, і його функції в цьому списку. Да? Тоді можна говорити про те, що можна виправдовувати. А от коли людина, яка, як ви кажете, тимчасово або випадково потрапляє в список за своїми меркантильними інтересами, починає вже якимось чином ще й впливати на політику, тут виникають серйозні мотиви. І, ви знаєте, в цьому скликанні відбувся такий серйозний перелом. І я не скажу, що це очищення, це просто повернення до тих старих витоків. І команда, юридична команда стає тою юридичною командою, яка була, і команда експертів і радників стає тою командою, яка була. І якщо це буде продовжуватись, то слава Богу. Це не така вже велика команда, але серйозна і потужна.
Це ви про свою політичну силу?
Я про свою політичну силу. За інших я не можу казати, тому, на жаль, наші колеги по опозиційному блоку переживають надскладні часи. У них там взагалі інша ситуація.
Поняття змінилися?
Поняття, інтереси, преференції. Оце якраз показник того, коли нема одного лідера потужного у них. У нас є лідер, з яким можна говорити, з яким можна працювати. І
одночасно до якої є купа претензій.
Претензії, знаєте, немає претензій до Господа Бога, хоча є атеїсти, які до нього претензії пред'являють. Тому до простої людини можна пред'являти претензії. А чим крупніша людина, тим більше претензій. Я не викидаю того, що і до мене можуть бути претензії, там, до кого хочеш. Але до лідера завжди будуть головні.
Чи може Юлія Тимошенко претендувати на моральний авторитет?
Моральний авторитет?
Так.
Я думаю, що да.
Так. Ви так вважаєте?
Давайте от якраз згадаємо те, що я зразу сказала, що Ісус Христос у нас не заплямований. Всі інші можуть бути зірцем моральності в тому аспекті, який вони представляють. Мені, наприклад, та фраза, яку вона сказала, що Україна стане з колін тільки тоді, коли стане на коліна перед Богом. Знаєте, я з нею працюю вже дуже давно. Дуже давно. Це з 98-го року, я вже з нею от в одній команді. Я коли туди йшла, я навіть не знала, чи я там впишуся в ту команду, бо я сповідую такі радикально-націоналістичні погляди. Mm-hmm. А от, і коли я побачила, що людина справа з ділом не розходиться, то, в принципі, я там...
Як не розходиться? Як список Петра Васадзе, який потім кинув бюд? Як
я його виключила.
Його виключили, правильно, але він своїми діями покинув раніше. Я потрапив в Портнов, який змінив політичну команду.
Ну, от про те, що я вам кажу, про те, що я вам кажу, що бувають такі камінчики, які, власне, не повинні впливати на політику.
Я наступний слухач, будь ласка, називайтеся, ваше питання або думка.
Алло.
Так, да, ми слухаємо вас.
Василь Григорович, Сєвєродонецьк.
Угу.
Я, в принципі, знаю эту донецкую власть изнутри, с детства, вот, свою на все у меня. Потом я проехал весь союз от Магадана до Калининграда по командировкам, все видел. Но большего ханства, чем донецкий от власти, я не видел нигде. Я спорил много. Но вот пришла пани Оля, вот пришла банда к власти. И мне кажется, вы уже ничего не сделаете, ничего. Все, вот-вот. Опустошение полное, оно наступает у всех людей постепенно. Раньше я спорил с своими родственниками, знакомыми, приятелями. Они все за Януковича горой. Теперь они уже не то. Но мне кажется, уже эта банда власти не даст. И все, хана Украине. Вот такое... Вот.
Угу. Ну, я дякую вам за коментар, тим більше це дзвінок з Сєвєродонецька. Та, ну, там, депресію, де у нас є стереотипне уявлення.
Да, про... Ну, депресію допускати ні в якому разі не можна. Якщо ми хочемо жити, то ми хочемо жити ще й добре жити, да? Гарно жити. І якщо ми от будемо в такому депресивному стані знаходитись, в безпорадному стані, то якраз оцей от етап залякування, який почався, він відіграє свою роль, і тоді, да, дійсно, я не знаю, чим ми закінчимо, ну, Північною Кореєю чи чим, я вже не знаю чим. От, а якщо ми все ж таки розуміємо, що є люди, які готові йти на боротьбу, і ви бачили, от це братовбивство, я не знаю, як його назвати, бо це ж все ж таки українці били українців. Це ж не найманців прислали.
Ну, зокрема, там був серед тих, хто б'є баскетболіст Волку.
Да, був.
Це людина шанована, спортсмен.
І чемпіон Ельбрус світу Тадеєв. По боротьбі був.
Ельбрус Тадеєв,
да,
там був.
Чемпіон по боротьбі,
так.
Да.
Якщо до інших там можна зняти питання стосовно там порядності і моралі, то ну це ж спортсмени.
Да. І я
чи у нас теж, спорт так само будувався?
Я теж спортсменка.
І ви спортсменка.
І я теж професійний спортсмен, і я теж член збірної в Радянському Союзі ще, коли був дуже серйозний відбір в збірну. І я думаю, що колеги неправильно застосовують свої вміння, це, м'яко кажучи, я розмовляла тоді з Ельбрусом. Я його спитала, кажу: Ельбрус, ну хорошо, от ти зараз зробив. Ребята, нічого лічного, каже він. Да? Ну хорошо, а навіщо ти це робив? Ну от, треба було якимось чином вас від це прибрати. Так що, треба було при цьому вбивати? А якби я там була? От ти уявляєш, кажу, якби я там була?
От я хотів запитати, що тепер межі ж немає. Може підійти хтось там з депутатів і безкарно...
Ну, якщо в минулому скликанні вони ходили з ножами. І якщо в минулому скликанні, коли була бійка, вони завели професійного вбивцю, яким би не був нардепом. То, в принципі, зараз вони вже вирішили це питання, вони їх вже повключали в списки, і їм уже не треба порушувати регламент по заведенню там лівих вбивць. У них є вже свої бійці. То я не знаю, яким чином далі жити. От пропонували там занести пістолети, ну, я думаю, що це...
Хіба що тоді... хіба не ходять з пістолетами до
ви знаєте, я чула, але не бачила. От не можу сказати. Право на носіння можна отримати, тому чому ні? Я не виключаю.
Є наступний слухач, будь ласка, називайтеся, ваше питання або думка.
Здравствуйте.
Добре.
Тетяна Киев. Единственное, чего боится режим Януковича, это протесты за границей. Вот на ваш взгляд, именно поэтому пытаются закрыть рот Юлии Тимошенко. Всего доброго.
Дякую. Ви знаєте, вони ще бояться не отримати там транші чергові, фінансові і так далі. І мене дуже здивувала оця їхня поведінка, як вони вчинили в залі з четверга на п'ятницю. Тому що це, якщо ми будемо звертатися в близькому порядку з відеоматеріалами, ми будемо звертатися і до Європарламенту, і до Євросоюзу. І я думаю, що от така поведінка, вона не дозволить їм отримати ці транші. Тому, коли я розмовляла після цієї от жахливої бійки з одним із регіоналів, вони там не всі билися.
Деякі
просто були вимушені бути присутніми. То от він якраз дуже така людина толерантна, і він був настільки розгублений від того, що це все відбулося. Він був шокований, він не очікував такого от розвитку подій. Він мені сказав: ти знаєш, каже, а от інколи сила сама себе вбиває. І в даному, каже, випадку, в мене таке враження, що сьогодні партія регіонів сама себе перемогла. Ну, тобто, вбила, знищила. Тому що оця подія, яка відбувалась вночі, вони збираються її перевернути, як звичайна там потасовка між двома фракціями.
Ну, показували ж монтировки, ланцюги, які заносили
депутати. Ви знаєте, є такий депутат, таке слово.
Ну, заносили депутати від
Дурця. Тушки, да, тушки.
Ну, заносили ж це в зал.
От тушки, наші тушки, да. Є такий депутат, зараз я спробую його пригадати, Каплієнка. Каплієнка. Ми коли були в залі, він заходив до нас ще перед закриттям дверей і заносив до нас кульки, заносив, казав: нате вам, ребята, там перекусіть що-небудь. І клав ці кульки під стіл, де сидить...
Там є важливий момент, що коли...
Я зараз я до нього дійду. Де сидить Адам Мартинюк? Це перше. Значить, друге, це дуже слабкі аргументи у них. Значить, у нас були присутні предмети, яким ми закривали двері. І ми не
зафіксовано, що двері ланцюгом монтені.
А не тільки, там ще й залізні скоби. Ну це не фомки, і не як вони там називали їх ці
залізні проти?
Ну так, да, вони якось їх назвали. Я не дуже в їхньому шесленгу живу, я не дуже пам'ятаю. Ну, тобто, оці от ланцюги вони показували і ще залізяки, і вони називали її якось їх по-бандитськи. От.
Монтировка це називається.
Монтировка. Дякую. Так от, у нас були тільки засоби для закриття дверей. Це однозначно. І якби у нас була мета от саме таким чином...
Ну, власне, тут, знаєте, я зупиню вас, тому що тут виправдовування називається... Не... Виправдовування в чому? В тому, що ви їх не застосували?
Ні, виправдовування в тому.
Ми не зафіксовано на відео, щоб ваші депутати билися монтировками або ланцюгами, розумієте?
Мало того.
Я оце до чого веду?
Мало того.
І тут слова якісь зайві.
Що там билися, не билися. Мало того, билися таким предметом, якого ніколи не назвеш предметом небезпечним.
Дивіться, я не відчуваю особливого пієтету до політичної сили блоку Юлії Тимошенко. Ну, не відчуваю, так? Але це вже, ну, за межею. От чому у нас такий виходить з вами ефір, що я нібито граю на ваші ворота? Ну, але коли про людське життя йдеться і про гідність, то, ну, так не можна. страшно стає, що дійсно межі далі немає. Ви кажете, ви будете звертатися до Європарламенту, а ви зверніться до української прокуратури, який цікаво буде результат.
Українська прокуратура підготовлені звернення, не звернення, а навіть вимоги по відкриттю кримінальних справ. І для цього зроблено все, що можна. Тобто зняті побої і все. Я вам можу сказати, що чиниться шалений тиск навіть на медиків, які зараз діагностують стан хворих. Навіть на них шалений тиск чиниться. Я вчора, коли приїхала до своїх колег, то там за мною бігли і кричали: «Ви хто? І чого ви туди йдете?» Тобто журналістів намагаються не пустити. На медиків чиниться тиск. Тому припустити, що прокуратура буде неупереджено розслідувати цю справу, це те ж саме, що по Олесю Данію, коли його
зникає
побили.
Взагалі будь-яка перешкода, ну, почнуть вбивати людей.
Ну так а що ж тут дивного? Якщо прокуратура під ними, МВС під ними, вся влада під ними, крім того, що і фінансування туди збільшується, щоб посилити все це. Причому на армію при цьому сильного посилення немає, навпаки.
Ну, армії ні, все ж таки бюджет збільшений на армію.
Так він збільшений навіть менше, ніж на процент зростання інфляції. Так що, в принципі, все зрозуміло. В даному випадку все зрозуміло. Але якщо ми будемо складати ножки, ручки і там лапки, то я ж кажу, що це депресія. Це той стан, який не дозволяє людям, це паніка, депресія, істерія, вона не дозволить людям якимось чином протистояти цій силі і агресії.
Є наступний слухач, правильно? Я ж не помиляюся. Говоріть.
Вітаю вас, панно Ольго. Вітаю вас, пане Романе.
Ну і ми вас вітаємо. Називайтеся і питання.
Мене звати Тамара Іванівна, я з Харкова. І ось мені пригадався чудовий вислів польського письменника Бруна Ясенського, який казав: «Не бійтесь своїх ворогів, врешті-решт вони вас тільки вб'ють. Не бійтесь своїх друзів, врешті-решт вони вас тільки зрадять. А бійтесь людей байдужих, бо з їх мовчазної згоди ви происходить...»
Ну, відбувається, ну, це Біблія.
«Всі вбивства і зради. Так ось, поки наше суспільство буде байдужим, з цією владою, з цією злочинною ордою ніхто нічого не зробить. Вони бояться тільки сили. І поки наше громадянське суспільство не запротестує і не змете їх, ніякі ні депутати, ні лікарі, ні судді.
Депутати – це ж теж люди. Люди ж у нас працюють так само в Генпрокуратурі.
Громади може з ними щось зробити.
Дякую вам за ваше питання. Ну, точніше, знову таки, це думка. У нас сьогодні питань таких дуже мало.
Це одна із улюблених частин або цитати з Біблії. І я її завжди сповідую, але, на жаль, на сьогодні температура, середня температура по Україні достатньо середня. Така, скажімо, тепла.
Ну, ми ще не знаємо, тому що це бачила вся країна, і попри там певне цензурування інформації в засобах масової інформації, все ж таки в репортажі були про це. І відео, воно демонструвало лише те, що є.
Я тільки процитую іншого поляка, який казав, да, коли до мене німці, поляка, да, здається, що якщо коли прийшли до там євреїв вбивати, я мовчав, бо я не єврей. Коли приходили там ще когось вбивати, я мовчав, бо я не той. Коли приходили католики вбивати, я мовчав, бо я не той. А от коли прийшли вже вбивати мене, то не було кого мене захистити. От я боюсь, що українці не розуміють, що народні депутати, так як ви кажете, ті самі громадяни.
Люди. Вони ж звичайні люди. Вони ж, да. Я перепрошую, не Богом обрані.
Нічим не відрізняються. Обрані
фізіологічно взагалі
народом України.
Да. І тут питання головне, на сам кінець уже, і дякую слухачам, що підвели, але далі як? Далі апелювати до здорового глузду, апелювати до закону, якщо ви говорите, що є шалений тиск. Це все глухий кут, тобто єдиний вихід – це куди на вулицю. Це братися силовими методами гнати тих, хто просто порушує закони України, прикриваючись Конституцією.
Знаєте, я може зараз не так популярно, або може дуже так вийде пафосно, але я з того починала, я цим, мабуть, закінчу свою присутність, ну, от наше спілкування. В тому плані, що опозиція буде потужною тільки тоді, коли буде один потужний лідер. І як би там не хотілося, хотілось комусь, але на сьогодні треба зберегти Тимошенко для того, щоб цей лідер був.
Якщо її посадять.
А от якщо посадять за дійсно те, що вона там начебто зробила, і доведуть це в суді, це одна справа. Але на сьогодні це все сфальсифіковано, і на сьогодні треба от говорити про те, що не маючи підстав, її вже зробили підписку про невиїзд. Не маючи підстав, вони зараз її викликають понеділок, і невідомо, чи вони там не затримують в арешті.
Якщо затримують?
Ну, задача дуже проста. Тут уже буде зрозуміло, чому Банкова погоджується на те, що не виключений факт в березні проведення виборів. Для того, щоб, наприклад, відкрити по ній кримінальну справу, і тоді вона не зможе, наприклад, брати участь в балотуванні. І таким чином опозиція втрачає того єдиного лідера, який міг би об'єднати протистояння оці от Навалі. От і все.
Тоді нічого не буде. Тоді вже почнуть бити не депутатів, а простих громадян безкарно і вбивати.
Да, так от воно і буде. Нам продемонстрували, як вони це вміло вміють робити, при цьому так похабно потім розказувати. Знаєте, цинізм не має меж от в тій політичній силі, тому що коли лежав уже побитий Гнаткевич, якого тиск був 280 на 200, і йому давали допомогу лікарі, боялись підняти його на носилки, щоб винести. Підходить Чечетов, каже, слухайте, ну ви ж недавно вже не їли, може вам пиріжечка дати з водичкою. Оце називається от такий от цинізм. Тобто вийдуть на вулицю, поб'ють людей, відберуть останнє. А що там бити? Слухайте, то ми повиздихаємо, вибачте, і позамерзаємо, тому що, по-перше, комунальні тарифи будуть страшні, якщо подивитися по бюджету, де субсидій ніхто не отримає. А, значить, ми вже змерзнемо. А той, хто ще й не зможе платити за квартплату, а це буде більшість українців, у них ще житло відбере, стануть бомжами. І
це
таким чином...
Житловим кодексом, ви маєте на увазі?
А тут, крім житлового кодексу, ви знаєте, для чого вони побили нас і для чого вони зробили так, щоб в п'ятницю їм не заважали слухати звіт? Один єдиний законопроект, який вони вчора прийняли, це був по відновленню пені за те, що громадяни України не будуть чесно сплачувати за комунальні тарифи. А як вони можуть сплачувати за комунальні тарифи, якщо тарифи, от у мене двокімнатна квартира, у мене без світла і без телефона, без інтернету, без телевізора прийшла платіжка 540 гривень, так? От. І якщо вони ще збираються підняти ще і тепло, і воду, то це ще буде більше, а при цьому ж врахуйте, скільки людей недоотримує зарплату і скільки людей недоотримує пенсію.
Є статистика, що 54% українців, вони мають труднощі зі сплатою вчасних комунальних платежів.
От і все. Так що там навіть бити не треба буде нікого. Вони просто українці повиздихають як клас. І я не знаю, можливо, відти на Росію йдуть китайці, і росіянам уже треба, можливо, кудись переселятися більш благополучну територію.
Мусимо завершувати. У нас в студії була Ольга Боднар, народний депутат від блоку Юлії Тимошенко. Перепрошую, що така розмова вийшла, але...
І все одно, всіх з Миколаєм. Хай він завтра поменше трісочок принесе, а побільше подарунків і гарного настрою, і оптимізму, і розуміння, що борітеся і поборетесь. Поборете.
Так, ну, бережіть себе, звичайно.
Так.
І, можливо, такі події просто наштовхнуть більшу частину ваших виборців або й виборців інших політичних сил думати нарешті.
Я сподіваюся, що голова для того, щоб
нарешті
думати.
Тож, розуму вам і бережіть себе. На цьому ми завершуємо спільний проект «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода». Дієва особа з вами був, як завжди, по суботах Роман Скрипін. У нас в гостях була Ольга Боднар. Почуємося через тиждень.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.